ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. რაცმას დავიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ერაყის ამბარის პროვინციაში გრძელდება ბრძოლა უშიშროების ძალებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ შეერაღებულ რაზმებს შორის. ეგვიპტეში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი ტარდება. საქართველოში დღეს ვიზიტს განაგრძობდნენ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები. რუსეთმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს, ამერიკელ ჟურნალისტს, ვიზაზე უარი უთხრა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერაყის ამბარის პროვინციაში დღეს ბრძოლა გრძელდებოდა. ქალაქ რამადიდან იტყუმიდებიან შეერაღებული დაპირისპირების შესახებ. ამავე დროს ერაყის უშიშროების ძალები ცდილობენ ფალუჯიდან და პროვინციის დედაქალაქიდან ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული რაზმების განდევნას. ბრძოლების გამო იძულებული გახდა საცხოვრებელი დაეტოვებინა 800-მდე ოჯახს, რომლებიც სკოლების შენობებში ჩაასახლეს. ამ შენობებში პირობები ცუდია, აკლიათ სურსათი და საწვავი. ეგვიპტის მასშტაბით დაიწყო ორდღიანი რეფერენდუმი ახალ კონსტიტუციაზე, რაც პირველი არჩევნებია ქვეყანაში ისლამისტი პრეზიდენტის მოჰამედ მორსის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდეგ. კონსტიტუციის ახალი პროექტი, რომელიც დიდწილად სეკულარულმა კომისიამ შეიმუშავა, არ შეიცავს ისლამიზმის ხსენებას, რაც 2012 წელს მორსის ინიციატივით მიღებული კონსტიტუციის ყველაზე სადაო პუნქტი იყო. კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის მომხრეები აცხადებენ, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში გარანტირებულია ინდივიდუალური და რელიგიური თავისუფლებების და ქალთა უფლებების დაცვა. კრიტიკოზები კი ხაზს უსვამენ, რომ კონსტიტუცია პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს ქვეყნის სამხედრო წრეებს. საქართველოში დღეს ვიზიტს განაგრძობდნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტრუპიენსენი და ბორის ცილევიჩი. მათ ვიზიტის მეორე დღე სახალხო დამცველთან უჩანანუაშვილთან შეხვედრით დაიწყეს. ომბუდსმენის განცხადებით განიხილეს სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებული ვითარება, უმცირესობათა უფლების მდგომარეობა და საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესები. სტუმრებს დღეს შეხვედრა ჰქონდათ საქართველოს მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებთანაც. ძვირფასუნსვენელებო, ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში ოდნო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებისთვის საქართველოს საჰაერო სივრცის გახსნას უარყოფს საკ აერონავიგაცია. მისი განცხადებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ 10 იანვარს თბილისს გადაუფრინეს სომხეთისკენ მიმავალმა რუსეთის ავიაგამანადგურებლებმა და სამხედრო დანიშნულების სატვირთო თვითმფრინავმა სიმართლეს არ შეესაბამება. ავიამეთვალყურეებს, რომლებიც სრულად მართავენ საქართველოს საჰაერო სივრცეს, რუსეთის თვითმფრინავები არ დაუფიქსირებიათ, ნათქვამია განცხადებაში. საკ აერონავიგაცია არც იმ ინფორმაციას ადასტურებს, რომ 20 იანვარს დაგეგმილია იმავე შემადგენლობისთვის საქართველოს საჰაერო სივრცის კიდევ ერთხელ გახსნა. მებართვის მისაღებად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და საკ აერონავიგაციისთვის ოფიციალურად არავის მოუმართავს, წერია განცხადებაში. ჩვენ გული და სული ჩავაქსოვეთ, რათა გვეჩვენებინა აღმოსავლელი მეზობლებისთვის, რომ ჩვენი შეთავაზება პარტნიორობაზე გულწრფელია, ხოლო ევროპა მათი მიზიდულობის ცენტრს წარმოადგენს. ეს განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ სტრასბურგში ევროპარლამენტის ზამთრის სესიაზე, როდესაც ლიტვის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მიღწევებზე საუბრობდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ კი ევროპული ფასეულობების მნიშვნელობის ხაზგასმა უწოდა კიევში, ცენტრში, ყინვასა და თოლში მეორეთვის განმავლობაში მდგარ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ხელთ ევროპის დროშა უპყრიათ. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირ საქართველოსა და ევროკავშირ მოლდავეთს შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და ვილნიუსის სამიტის დეკლარაცია ცხადყოფს, რომ თანამშრომლობა, როგორც ვიზების შემსუბუქების, ისე სხვა სტრატეგიულ სფეროებში მომავალშიც გაგრძელდება. რუსეთის ხელისუფლებამ, როგორც არასასურველ პირს, ვიზაზე უარი უთხრა ამერიკელ ჟურნალისტსა და რადიო თავისუფლების მრჩეველს დევიდ სატერს. რადიო თავისუფლების მრჩეველი დევიდ სატერი 2013 წლის სექტემბრიდან ცხოვრობს და მუშაობს რუსეთში, წერს რეპორტაჟებს, აქვეყნებს კომენტარებს რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვანი სამსახურისთვის. იძლევა ინტერვიუებს და რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ანალიზს აკეთებს სხვადასხვა მედია საშუალებისთვის. დეკემბერში მას თავდაპირველად აცნობეს, რომ მისი მოთხოვნა ვიზაზე დაკმაყოფილდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან გაიცა შესაბამისი ნომერიც. თუმცა ამ ნომრის კიევში რუსეთის საელჩოში წარდგენის შემდეგ ამ დღეებში დევიდ სატერს აცნობებს, რომ ვიზაზე უარი ეთქვა როგორც არასასურველ პირს. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის პრეზიდენტი კევინ კლოსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რომელმაც სატერის თაობაზე ოფიციალური ნოტა გაუგზავნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რუსეთის დიპლომატიურ უწყებას არ უპასუხია. კლოსი მიიჩნევს, რომ დევიდ სატერის მიმართ ტერმინ არასასურველის გამოყენება მის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას ნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის შეშფოთებას იწვევს რუსეთსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები რუსეთის მიერ ირანის ნავთობისა და ნავთობის სანაცვლოდ რუსეთის სხვადასხვა პროდუქციის და აღჭურვილობის გააცემის თაობაზე. ამის შესახებ ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი იტყობინება. თეთრი სახლის სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელი კედლინ ჰეიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კერიმ პირადად გამოთქვა შეშფოთება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ესე იგი ლავროვთან საუბრისას. ოფიციალური დასტური მოსკოვსა და თეირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ ჯერ არ გავრცელებულა. თუმცა როიტერსი რუსულ და ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საქმე ეხება პარტნიორულ გარიგებას. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე იქნება ლაპარაკი ჩვენს პროგრამაში შუაღამის თავისუფლებაში. ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრების თბილისში შეხვედრების გარშემო გიამბობთ პირველსავე სიუჟეტში.
ჩვენ გვქონდა საუბარი ზოგადად პენტეციო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკითხებზე, უმცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
გიამბობთ ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, როგორი ანგარიში წარმოადგინა ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების საქმეების სასამართლო პროცესების შეფასებისას.
საქმეში ახალ ჩართულ ადვოკატს მომსახურთან უარი უთხრა მის მონაწილეობამდე საქმეში არსებული სხდომის ოქმების გაცნობაზე.
დღევანდელ პროგრამაში, დღევანდელ დღეს ყოველთვის ასე ახოლმე მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონულ მაცნეში ამჯერად გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემებზე.
სითბური წვის შედეგად გამოიყოფა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც რომ სოფელს ეფინება და ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი. ამას თან ერთვის სისტემატური ხასიათის ხანძრე.
ოზია და რამია ზაფხული. მკარს მოაქვს, მაგრამ წვერიდან არ გავის სუნი.
არა, ამის აღები მაგა ხა ყველა სოფელში და ყველა კუთხეში ხოლმე ვერიფლის ეს რაღაცა.
გასაოცრებელი ჩვენს პროგრამაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებსაც შევეხებით. სოჭის ოლიმპიური თამაშების საფრთხეები Human Rights Watch-ის თვალსაზრისით იქნება ჩვენი თემა. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალი ევროპა დღეს მიმოხილვითი ხასიათისაა, გიამბობთ რა სიახლეებია ევროპაში. ასეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი, გაცემას ოქროპირ რუხაცე უძღვება. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტრუპიენსენი და ბორის ცილევიჩსი. ახლა თქვენ მოუსმენთ ეკა ქევანიშვილს, ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვის შეხვდნენ, რა ითქვა, რა განიხილეს საქართველოს სტუმრებმა. მე უბრალოდ მოკლედ გეტყვით, რომ 14 იანვარს წინ საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერსაც შეხვდნენ. მეკაკევანიშვილი.
საქართველოს პრეზიდენტი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირები, მინისტრები, სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები, რელიგიური უმცირესობები და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავმჯდომარე. ასეთია საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრების შეხვედრების ნუსხა. 14 იანვარს თანამოხსენებლება დაგეგმილი შეხვედრები ომბუდსმენის ოფისიდან დაიწყეს, სადაც ისინი სახალხო დამცველს უჩა ნანუაშვილს შეხვდნენ. ნანუაშვილის განცხადებით, მიკაელ ასტრუბიენსენსა და ბორის ცილევიჩს მანის მასალების გადასცა, რაც მათ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის.
ჩვენ გვქონდა საუბარი ზოგადად პენსიო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, საზოგადოებრივ მაუწყებლებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, უმცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მართსაჯულების ხარვეზე და პირ კომისიაზე და იმ განცხადებებზე, რომელიც საქართველოს პროკურატურაში არის შესული საკუთრებასთან დაკავშირებით და მთავრობის პოზიცია, რომ არ უნდა მოხდეს გარკვეული საქმეების გადახედვა და კომპენსაცია გარკვეულ საქმეებზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათი ინფორმირება, ასევე გარკვეული მასალებიც გადავეცით, რომელიც მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ გქონდეთ სრული სურათი საქართველოს ადამიანებთან დაკავშირებით.
დატვირთული სამუშაო დღის მეორე შეხვედრა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცილევიჩსმა სახელმწიფო მინისტრთან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილთან გამართეს და ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობით და მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის პროცესით დაინტერესდნენ.
რომ შეიძლება რელიგიური უმცირესობების საკითხები როგორ მიმდინარეობს, მე უთხარი მოგეხსენებათ, რომ მე ვარ ხელმძღვანელი რელიგიური საკითხების შესწავლის სამთავრობო კომისიისა, უცხოთა შორის კომისიის და მოახსენე რა როგორ მიდის მუშაობა, რა საკითხებზე ვარ გასულები უკვე, რაღაც სამუშაო პერიოდი როგორ მიდის და როდისთვის ამთავრებთ მუშაობას, ვაპირებთ რაღაც გავაჟეროთ, შეჯერებთ ეს სამუშაო თემები, ამიტომ საჯაროდ არ ვაკომთავოს, მაგრამ იმედია რომ უკვე მალე რაღაც გარკვეულ შედეგებს დავდებთ და მათ მოახსენე ამის შესახებ. აინტერესებდათ მაჰმადიანი მესხების საკითხები, მათი რეპატრიაციის პროცესი როგორ მიდის, მოგეხსენებათ, მე გახლავართ ასევე შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და აქ მიმდინარე პროცესებზე ჰქონდა საუბარი. მოკომპეტენტო კომპეტენციებს ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს მათ უფრო აინტერესებს ის საკითხები, სადაც უშუალოდ მთავრობა უშუალოდ მოქმედებს.
ქვეყნის საგარეო კურსი, გზა ასოცირების შეთანხმების პარაფირებიდან მის ხელმოწერამდე, სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობა, სახელმწიფოს მიერ უმცირესობათა უფლებების დაცვა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლებმა ეს საკითხები განიხილეს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე. უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის განცხადებით კი მიკაელ იანსენი და ბორის ცილევიჩი ასევე დაინტერესდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებით და პასუხი კითხვებზე უმრავლესობის წევრებისგან მიიღეს.
თუ რამ გამოიწვია საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა, რა ძირითადი ცვლილებები შეიძლება იყოს კონსტიტუციაში და როგორ შეიძლება კონსტიტუცია იყოს გააზრებული. ეხებოდა საკითხი ადგილობრივ არჩევნებს, რა ცვლილებები შეიძლება ადგილობრივ არჩევნებისთვის იყოს კანონის დონეზე. თუ ჩატარდება ზუსტად ისევე ადგილობრივი არჩევნები, როგორც ეგაცლებში დარდებოდა და ჩვენ მათ მოახსენეთ თუ როგორ ძირეულად და როგორი მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნება ამ მხრივ და რა ცვლილებები შევა საარჩევნო კოდექსში. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ იყო ინტერესი, როგორ შეიძლება ვთქვათ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მსგავსად მოხდეს დოლქების გათანაბრება რაოდენობრივად და აუხსენოთ საქართველოს საკმაოდ რთული სპეციფიკა და ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, თუმცა გარკვეული ნაბიჯები ამემართულებით მაინც ტარდება.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებები მონიტორინგის კომიტეტის წევრებმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებისგანაც მოისმინეს. მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლების შეხვედრებს, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების უწყებათ შორის ჯგუფთან, საქართველოს შინაგანსაკვეთა მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხელმძღვანელთან 15 იანვარსაც გამართავენ. 15 იანვარს დღის ბოლოს ასევე დაგეგმილია მათი ვიზიტის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება შუა ღამის თავისუფლება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ანგარიშს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშს, ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშში წარმოადგინა ამ ცენტრმა. მონიტორინგის მიზანი იყო იმის მეთვალყურეობა, თუ რამდენად არის უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობისას. საკვლევი პერიოდი მოიცავდა გასული წლის 15 იანვრიდან 15 დეკემბრამდე დროს. რა გამოაჩინა კვლევამ? ნინო ხარაძე გეტყვით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მკვლევარები აკვირდებოდნენ ყოფილი მაღალჩინოს ნების, მათ შორის თავდაცვისა და სასჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის უფლებამოსილება შეჯერებული თბილისის მერის გიგი უგულავას და სხვა მაღალჩინოს ნების სასამართლო პროცესებს, მათ შორის წინა სასამართლოს კლომებსა და არსებითი განხილვის პროცესს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის კოორდინატორის ნინო ცაგარეიშვილის განმარტებით, დაკვირვება წარმოებდა იმაზე, თუ რამდენად იყო დაცული სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი, მათ შორის საქმის საჯარო მოსმენის დროს, მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრობითობა, დასაბუთებული გადაწყვეტილების უფლება და სხვა. ნინო ცაგარეიშვილის თქმით, სასამართლო პროცესებზე მხარეთა შეჯიბრობითობისა და თანასწორობის პრინციპი ძირითადად უზრუნველყოფილი იყო და გამოვლენილ დარღვევებსაც არ ჰქონია ხშირი და სისტემატური ხასიათი. რაც შეეხება დარღვევებს, მაგალითად ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე, პროცესის მკვლევარების შეგნებულად არასახელებენ გარდაცვლილი მსხვერპლის მიმართ სექსუალური ძალადობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო სხდომაზე განიხილეს, როცა კანონმდებლობა მოსამართლეს ამ სხდომის დახურვის შესაძლებლობას აძლევდა. ნინო ცაგარეიშვილის სიტყვებით, ყველაზე მეტი დარღვევა გამოვლინდა ბაჩანა ახალაიას, ეგრეთ წოდებული სამხედროებისა და სპეცრაზმელების წამების საქმეში.
საქმეში ახალ ჩართულ ადვოკატს მომსახურთან უარი უთხრა მის მონაწილეობამდე საქმეში არსებულ სხდომის ოქმების გაცნობაზე და ამით მან არათანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენა იგი ბრალდების მხარესთან მიმართებაში, რაც უგულებელყოფდა შეჯიბრებითობის პრინციპს.
მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური კვლევა გახმაურებულ საქმეებზე არ ჩაუტარებიათ და სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით აკვირდებოდა და ამ პრინციპით შერჩეულ საქმეებში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებიც მოხდა, ორგანიზაციის იურისტი თინათი ნავალიანი ამბობს, გარკვეული პრობლემები იყო პროცესების საჯაროობასთან დაკავშირებით, ხშირად სასამართლო დარბაზი იყო მცირე, მიუხედავად სასამართლო პროცესის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა.
სასამართლო ხელისუფლება შედარებით უფრო გათავისუფლებულია, ასე ვთქვათ, პროკურატურის ზეგავლენისაგან, შეგვიძლია ვთქვათ, რადგან თუ წინა სამანგარიშო პერიოდებში სასამართლო ყოველ 100%-ით ითვალისწინებდა იგივე პროკურატურის შუამდგომლობებს, ახლა ესეთი მდგომარეობა აღარა გვაქვს და დაცვის შუამდგომლობის გათვალისწინებაც ხდება, თუმცა მნიშვნელოვანი ტენდენციაა ისიც, რომ თვითონ დაცვა თავის მხრივ იყო ძალიან პასიური, თუმცა გახმაურებულ საქმეებში პირიქით ზეაქტიური იყო დაცვა და სხვა საქმეებისგან კვეთრად განსხვავდებოდა ამით, რომ დაცვისარი ძალიან ბევრ შუამდგომლობას აყენებდა და მის ხელთ არსებულ თითქმის ყველა ბერკეტს იყენებდა იმისათვის, რათა ბრალდებულთა უფლებები დაეცვა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ალეკო ცკიტიშვილის სიტყვებით, ამ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით მთავარი გზავნილი არის ის, რომ სასამართლო პრინციპში გათავისუფლდა პროკურატურის ზეწოლისგან. ადვოკატთა შუამდგომლობები დაახლოებით ისევე კმაყოფილდებოდა, როგორც ბრალდების მხარისა. ამასთან აკვეთილი იქნა პროკურატურის მხრიდან პროცესების გაჭიანურების მცდელობა, მაგალითად როდესაც პროკურორი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მომიზეზებით აცდენდა პროცესს. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, თავად სასამართლო დარბაზს მიღმა მაღალჩინოსანთა პროცესებს პოლიტიკოსთა მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიც ერთვოდა, რაც ამ პროცესებს მეტ პოლიტიკურ ელფერს ზენდა. თუმცა ცკიტიშვილის თქმით, მონიტორინგი არ ითვალისწინებდა პროკურატურის მიერ მომზადებული საქმეების შინაარსობრივ კვლევას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებდა მონიტორინგს უშუალოდ სასამართლო დარბაზში.
ვაფასებდით თვითონ სასამართლო პროცესების მიმდინარეობას. ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ამ შემთხვევაში შეგვეფასებინა ამა თუ იმ პოლიტიკოსის განცხადება და ასევე ჩვენი მიზანი არ ყოფილა თვითონ პროკურატურის მიერ გამოძიებული საქმის საფუძვლიანი შესწავლა. ჩვენ ვაკვირდებოდით უშუალოდ სასამართლო პროცესებს და ჩვენი მიზანი იყო სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი რამდენად იყო დაცული.
როგორც ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, მთავარი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენადაა ხელმისაწვდომი სამართლიანი სასამართლო ყოფილი თანამდებობისა და გავლენის მქონე პოლიტიკოსებისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების პროგრამა ძვირფასო მსვენებლო. ახლა მე თქვენში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ამა თუ იმ პრობლემაზე გიამბობენ ხოლმე. დღევანდელი პრობლემა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემაა. როგორც გითხარით, სხვადასხვა კუთხეში ეს პრობლემა ყველგან არის მსოფლიოში, ეს პრობლემა არსებობს თბილისში, ზოგან მოგვარება ხდება, ხერხდება, ზოგან ვერა. მოისმინეთ ახლა ჩვენი კორესპონდენტების ნაამბობი რეგიონულ მაცნეს. ამჯერად დღეს უძღვება ჯიმშარ რეხვიაშვილი.
მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით 8 ნაგავსაყრელის სრულად მოწესრიგებას გეგმავს, რისთვისაც ბიუჯეტში 11 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. პრიორიტეტი მიენიჭება საგარეჯოში, მარნეულში, კასპში, ხაშურში, თერჯოლაში, სამტრედიაში, ფოცსა და დუშეთში არსებული ნაგავსაყრელების მოწესრიგებას. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები და პარტნიორი რადიო სადგურების თანამშრომლები უწყებიან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემა თითქმის ყველა რაიონს აწუხებს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თქმით, ამხრივ გამონაკლისი არც თელავის რაიონია.
თელავის ცენტრალური ნაგავსაყრელი შეწუხებული სოფელ გულგულას მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ნაგავსაყრელს, რომელსაც ტერიტორიის 2 ჰექტარი უკავია, სპეციალისტების შეფასებით გადავსებულია და არ შეესაბამება გარემოს დაცვით მოთხოვნებს. ადგილობრივი ზაზა კიკნაძე ამბობს, რომ დილაობით სოფელი ნაგავსაყრელზე გაჩენილი ხანძრებისგან წარმოქმნილ კვამლშია გახვეული.
სითბური წვის შედეგად გამოიყოფა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც რომ სოფელს ეფინება და ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი. ამასთან ერთვის სისტემატური ხასიათის ხანძრები, რომლებიც აი თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ და მოდის ჩემ სოფელზე.
გულგულას მკვიდრი თინაიაკაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ნაგავსაყრელზე პირუტყვით შედის და ნარჩენებით იკვებება. იაკაშვილი სოფელში გავრცელებულ დაავადებებს ნაგავსაყრელს უკავშირებს.
ძალიან ცუდი სუნი მოდის და ჰაერი იწამლება. ყველა ცუდად ავარდა ურჩივით ჯამთელობას და ჩვენ არ გამოვრიცხავთ მაგას. შეიძლება მაგედანაც მოდის ეს სუნი, რო გვაწუხებს და იწამლება ჰაერი და ორგანიზმი იწამლება. წნევები გვაქვს, აი ჯერ ჩვენი გეთი ასაკი არა გვაქვს, რომ წნევა გქონდეს, მაგრამ აი 200-მდე აგვდის წნევები.
ვანო გალახვარიძე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრია და ის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატია. გალახვარიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ძალებით ნაგავსაყრელის მოწესრიგება ამ დრომდე ვერ შეძლეს.
მუნიციპალიტეტი ვერანაირად ვერ შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას, თუნდაც რამდენიმე წლის ბიუჯეტით. ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების საზრუნავი, ეს არის ყველა საზრუნავი, ვინც კი ცხოვრობს საქართველოში და ეს არის ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების საზრუნავი, ვინც ფიქრობს ბუნების სისუფთავეზე, ბუნების გადარჩენაზე, ანუ ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიდის ეს ყველაფერი, რაც ყველას ერთნაირად აზარალებს, როგორც თელავის მკვიდრებს, ესე მთელი საქართველოს მაცხოვრებლებს.
თელავის ცენტრალური ნაგავსაყრელის პრობლემაზე მუშაობა მიმდინარეობს და იქ კონკრეტული სამუშაოებიც ტარდება. გვეუბნება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორი გიორგი შუხოშვილის თქმით, ამ ეტაპზე ტერიტორიის შეღობა და ნარჩენების მოსწორება ხდება. მოგვიანებით ნარჩენები მიწის სქელი ფენით უნდა დაიფაროს.
გამოიყოფა გარკვეული უჯრედები დაახლოებით 10 მეტრაგანი, 10 მეტრა სიგრძე. შემოსული ნარჩენები განთავსდება ტექნიკით. უზრუნო ყოფილიქნება ეს დაახლოებით 2 მეტრ/ნახევარზე აიწევა ეს ნარჩენი და შემდეგ გადაიფარება ასე საიზოლაციო ფენით დაიტკება ცნობილ ახალი უჯრედი მოიწულა და ესეთი საიზოლაციო რეჟიმი იქნება თელავის ნაგებობას.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას სამომავლოდ კახეთის რეგიონში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა აქვს დაგეგმილი. თუმცა ეს პროცესი უწყების ცნობითვე უახლოეს 3 წელში ვერ მოხდება. გულგულას ნაგავსაყრელზე ამჟამად მიმდინარე სამუშაოები იანვრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორის განცხადებით, სამუშაოების შემდეგ დღეს არსებული პრობლემები მოიხსნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოუწყობელი პოლიგონი პრობლემებს უქმნის სოფელ ცაიშის მოსახლეობასაც, რომლის წინააღმდეგობის მიუხედავად 2010 წელს სოფლის მახლობლად აშენდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთადერთი ნაგავსაყრელი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, ცაიშელები განსაკუთრებით საკვები პროდუქტების დაბინძურების გამოშფოთავენ.
ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარი გასაჭირი არაერთხელ დაუფიქსირებია ჟურნალისტებთან საუბარში, თუმცა ნაგავსაყრელზე განსაკუთრებული ცვლილებები არ განხორციელებულა. აი რა სხვა ნაგავსაყრელის სიახლოვეს მცხოვრები, როცა ჩღარკავა და მიმოზას აღურია.
როცა აინტება იქადა კვანგი რო წამოვა აქე, სულ გეშინია ბავშვები რომ მოგიწამლოს.
მოვითხოვთ რომ უფრო შეიწამლოს, უფრო დამუშავდეს, უფრო ადამიანისთვის საშიში რო არ იყოს.
კონკრეტულად რა სახის ზიანი შეიძლება მიადგეს ნაგავსაყრელის სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეებს? ის ჯამთელობას უცნობია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისისთვის, რომელმაც საიშის ნაგავსაყრელზე არსებული ვითარება შეიწავლა და პრობლემების მოგვარების საკუთარი ხედვა რეკომენდაციის სახით ჯერ კიდევ ზაფხულში შესთავაზა ზუგდიდის გამგეობას და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.
ნაგავსაყრელი უნდა შემოიღებოს იმ დაგვარად, რომ მასზე ვერ მოხდნენ ძაღლები და პირუტყვები, უნდა მოეწყოს ნაგავსაყრელის ქვეშ გაუმტარი ფსკერი შემკრები არხი, რათა არ მოხდეს გრუნტის წყლის და ნიადაგის და ზურებ ხდება ნაგავსაყრელზე უნდა შეიქმნას ინდაგვარი პირობები რომ არ მოხდეს ნარჩენების ღიად დაცვა მithumetes ეს კანონმდებლობითაც აკრძალულია საქართველოსში და ნაგავსაყრელზე უნდა მოიწყოს სპეციალური ორმოები თხლები სადაც პერიოდულად დაემარხება დაგროვილი ნარჩენები
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის ანალიტიკოსი არჩილ თოდუა მის საპასუხოდ კი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შემავალი შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანიის უფროსი კოორდინატორი სამეგრელო ზემოსვაიჯი აბესალომ ჯღარკავა ამბობს რომ ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემების მოგვარება უკვე დაწყებულია ამ კომპანიას ნაგავსაყრელის მოვლა-პატრონობა რამდენიმე თვის წინ დაევალა მანამდე მის სამუშაოს ზუგდიდ და ზუგდავების ცენტრი ასრულებდა ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემების მოგვარებასთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნია რომ ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით აუცილებელია გამგეობამ დასუფთავების გადასახადი ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გახადოს სავალდებულო. არჩილ თოდუას თქმით, მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებელი ახლაც არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მას არ იხდიან და ასეთი პირების მიმართ არსებობს შესაფამისი სანქციები. ზუგდიდ დასუფთავების მწირ შესაძლებლობებს უკავშირდება ის ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან სამსახურ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები არ გააქვს. სოფელ ნარაზენში ოქტომბერსა და განმუხურში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა რადიო თავისუფლებას გამოცხადეს, რომ ნაგავს საკუთარი ძალებით იშორებენ.
ამოვთქვით ორმოებზე იქ ვყრით ნაგავს. ვყრიან ნაგავს მდინარეში. ჩვენ სეზონში გვაქვს ორმო.
არა, მისაღები მაგან ხა ყველა სოფელში და ყველა კუთხეში ხოლმე ვერ იმისეს რომ
რაღაცა.
ზუგდიდ დასუფთავების დირექტორის ნუგზარ მოლაშხიანს განცხადებით მიმდინარე წელს მის სამსახურს გასულის მსგავსად 1.800.000 ლარი ერგო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და ამ თანხით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 33 სოფლის დასუფთავება შეუძლებელია. ამასთან სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ყოველწლიურად პროგრესი მაინც შეიმჩნევა. მაგალითად წელს ზუგდიდ დასუფთავებამ ნაგვის ურნები ქალაქის მთავარ ტრასებზე განათავსა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება. ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წელს დაგეგმილია იმერეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტირების დაწყება. ახალი პოლიგონი ქუთაისის შესასვლელთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მხრიდან შესაბამისი დაფინანსების ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია. პროექტირების სამუშაოების დასრულების შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი ტიპური ევროპული ნაგავსაყრელის მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის ცნობით, ახალი ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ დაიხურება ქუთაისში, ნიკიას დასახლებაში მდებარე ნაგავსაყრელი.
პროექტის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწესრიგება და ნარჩენების განთავსების პარალელურად საკონსერვაციო სამუშაოები. როგორც მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ დეისაძე განმარტავს, პოლიგონი მართვაში გერმანულ მხარეს გასული წლის სექტემბრის თვიდან გადაეცა. კომპანია ტერიტორიის ნაპირ სამაგრ სამუშაოებს ატარებს და მდინარე რიონის სანაპიროზე დაახლოებით 150 მეტრის სიგრძის ჯებირია.
აუცილებლად უნდა დაკონსერვდეს, ოღონდ იმ მომენტამდე იმუშავებს, სანამ ახალი არ გაიხსნება. მე ციხის მასალა დაიფარება და ასე, მაგრამ ამას ყველაფერს წინაპირობას უწევს ეს მშენებლობა.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის მიხედვით, რომელსაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კურირებს, ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელი 2016 წელს დაიხურება. ახალი პოლიგონი რეგიონული ნაგავსაყრელისთვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა. აიგება მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც იმერეთის მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. ამ დროისთვის ნიკიას ნაგავსაყრელზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ქუთაისის გარდა თერჯოლის წყალტუბოსა და რამდენიმე ახლომდებარე მუნიციპალიტეტიდან თავსდება. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ ნაგავსაყრელის მოწესრიგებასთან ერთად აუცილებელია მოსახლეობა ნარჩენების დახარისხებას მიეჩვიოს.
თუ კი ყველა ნარჩენი, რომელსაც მოსახლეობა დაახარისხებს, მაინც ერთდროულად იგივე ნაგავსაყრელზე მონთავსდა, მაშინ შედეგს ვერასოდეს ვერ მივიღებ და საჭირო არის, რომ პარალელურ რეჟიმში ნაგავსაყრელის საკითხიც მოწესრიგდეს და შემდეგ უკვე მოსახლეობას მივაჩვიოთ იმას, რომ უნდა მოხდეს ნარჩენი. მოვლენების დახარისხება.
ამჟამად ფუნქციონირება დინაგავ საყრელი 1959 წელს ამოქმედდა და 42 ჰექტარი მიწის ფართობი მოიცვა. ეკოლოგების დასკვნით ნაგავ საყრელი საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე გარემოს, რადგან ბოლო მონაცემებით მისი დიდი ნაწილი მდინარე რიონმა ჩარეცხა და პოლიგონისთვის მხოლოდ 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია დარჩენილი. ნიკიას დასახლების მცხოვრებნი დიდი ხანია ნაგავ საყრელის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ქალაქის მრავალათასიანი დასახლებიდან კილომეტრ ნახევარში მდებარე ნაგავ საყრელი მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებ ადამიანებს გაუსაძლის პირობებს უქმნის.
ყოველ საღამოში ერთება თითქმის ცეცხლ ყველანაირ ამიჩი. ხელი უბანი ბოლითა გააი. სუფთქვა როჭი. ფანჯერას ვერ გამე მეცხრე საფუძვა და არ ვიცი შეითმოდი სისკვამლე და არ ვიცი რა ხდება. როცა ნაგავ საყრელი ახოსა ბუზით ბევრია და ყოღო ახაც სუნი დღას უტანელი სუნი. ახლა ნაგავზე იწერა თავისთავად სუნია ცუდი.
ბუზია და რამია ზაფხული. მყავს მოყვანი. წერიდან აგავს სუნი.
ამჟამინდელი ნაგავ საყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც თავის მხრივ ახალი პოლიგონის ამოქმედებას შეუწყობს ხელს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორ უმკლავდებიან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს ახალციხეში, რომლის მხოლოდ ის ნაწილი სუფთავდება, სადაც ასფალტია დაგებული. ასევე პრობლემაა დასუფთავების გადასახადის აკრეფა და მოუწყობელი ნაგავ საყრელი. უფრო მეტს ახალციხელთა გაჭირვების შესახებ მაია იველაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალციხის დასუფთავების სამსახურის შიფოს კეთილმოწყობა ქალაქს 10 წელი ემსახურება. მისი ხელმძღვანელი ამირან ნოზაძე წელსაც ტენდერის გამარჯვებულია. მართალია ოფიციალურად მუნიციპალიტეტს მასთან ხელშეკრულება ჯერ არ გაუფორმებია, თუმცა ამბობს, რომ ქალაქზე ზრუნვა მისამსახურს არც ასწორ შეუწყვეტავს. ახალციხელი კობა ტაბატაძე ქალაქის სისუფთავის მნიშვნელობაზე უპირობს.
ეგ ნაგავი როს ფული რო მოდის, საიდან გადავიხადე? სად დავყარო? მე მოვდივარ ხან იქით ყრი. ხან აქეთ ქუჩაზე ყრი. როგორ გადავიხადო?
ახალციხეში ძირითადად მხოლოდ ის ქუჩები სუფთავდება, სადაც ასფალტია დაგებული და ნაგვის ურნები დგას. ზოია ბერიძე ამბობს, რომ ქალაქის სისუფთავის კმაყოფილია.
ნაგავ საყრელები იყრება, ერთი ადგილი აქვს იქეთ მისკენ, ჭაჭარაქის კეთს სადღაც მან და იქ იყრება და სხვაგან ისეთი რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ ამჯერად. სისუფთავის მხრიდან ურნები დგას და ერთი ახალ დასახლებას უძახიან დაბლა. აი იქ ურნები გვჭირდება. ხოლო დაცულად. ხო არ ეხებოდეს არც ჰაერი დაბინძურდეს და არაფერი რა ხალხისთვის სისუფთავე და სუფთა ჰაერი სუფევდეს.
ახალციხის დასუფთავების სამსახურს 2014 წელს დაახლოებით 40000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ტერიტორია დაემატა. ესეთ ქუჩებია, რომლის რეაბილიტაციაც გასულ წელს დასრულდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი აცხადებს, რომ ტერიტორიასთან ერთად შიპუს კეთილმოწყობას დაფინანსება 90000 ლარი გაეზარდა. ახალციხელი აკოფ მადოიანი მოსახლეობისა და ხელისუფლების ერთობლივ საქმიანობაში გამოსავალს ხედა.
ძალიან ბევრია ნაგავი და აი ცელოფნები რაღაცები ყრია, ეს მკვდარი ძაღლები, ისეთი სუნები მოდის, მაგისი როგორ უნდა მოაგვარო, მაგ საქმეს არ ვიცი. ცელოფნები ბევრი ყრია მან და ძალიან ბევრი, ხან ჰაერში მიდის, ხან ქარი იქით ურთავს, აქეთ ურთავს, რაღაცა უნდა მოგვარდეს, ან ზეთ მიცა დახაროს, კიდო ჩაყარონ კიდო დახაროს, რო ეს ცელოფნები იქით აქეთ არ წავიდეს, ცეცხლია.
2014 წელს ახალციხის დასუფთავების სამსახური 510000 ლარით დაფინანსდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თვითმხელებო მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჯიმშერ რეხუეშვილი უძღვებოდა დღეს. თემას შეგახსენებ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების პრობლემა რეგიონებში ახალციხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან მოისმინეთ თქვენ რეპორტაჟები. ჩვენი შუაღამის გადაცემა გრძელდება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, უცხოეთით. უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი გზამკვლევი ჟურნალისტებისთვის, რომელსაც სპორტული ასპარეზობის მსვლელობის დროს მოსალოდნელ საფრთხეებზე ადამიანის უფლებების ფართოდ გავრცელებულ დარღვევებზე ყურადღება გამახვილებული. ეს დარღვევები Human Rights Watch-ის შეფასებით ოლიმპიური ქარტიის სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება. გზამკვლევის შინაარსზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს უბრალოდ.
უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით, მაშინ როცა რუსეთის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაუმჯობესოს ქვეყნის იმიჯი, ოლიმპიურ მზადებას შთილს აყენებს ადამიანის უფლებების დარღვევა, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღა. ორგანიზაცია კერძოდ ყურადღებას ამახვილებს რუსეთში ჰომოსექსუალური პროპაგანდის ამგძელავი კანონით გამოწვეულ მწვავე კრიტიკაზე, რასაც Human Rights Watch-ის პროგრამების დირექტორი ტანია ლოქშინა საგანგაშო უმსგავსობას უწოდებს.
Именно в олимпийской карте принцип недискриминации.
Олимпиур картиаში სწორედ дискриминаციის დაუშვებლობის პრინციპია ძალიან კაფეოდ გაწერილი, როგორც ოლიმპიური თამაშების ფუძემდებლური პრინციპი. და სიტუაცია, რომ ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქვეყანა სწორედ ასპარეზობის დაწყებამდე მცირეხნით ადრე ღებულობს მსგავს дискриминаციულ კანონმდებლობას ლგბტ საზოგადოების მიმართ, ეს წარმოუდგენელი და აღმაშფოთებელი და საგანგაშო მსგავსობაა.
вызывающе, вопиюще безобразно.
ლოქშინა უშუალოდ ზამთრის ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც საუბრობს და ყურადღება შრომით მიგრანტებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე ამახვილებს. კერძოდ, ხდება შრომითი მიგრანტების თვითნებური დაკავება და მათი ქვეყნიდან გაძევება მათ მიერ ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის დროს ჩატარებული სამუშაოების შესაბამისი კომპენსაციის გადახდის გარეშე. უფლებადამცველთა თქმით, რეგიონის გარკვეულმა მოსახლეობამ კი ოლიმპიადასთან დაკავშირებული მშენებლობის გამო სათანადო კომპენსაციის გარეშე დაკარგეს საცხოვრებელი ადგილები. ტანია ლოქშინა შიშობს, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება ზეწოლა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე, რომლებიც თავს უფლებას აძლევდნენ გამოითქვა კრიტიკული შენიშვნები ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ მშენებლობების კანონიერების თაობაზე.
Вот что же будет, если не дай бог после олимпиады про Россию.
წარმოიდგინეთ, რა იქნება თუ ღმერთმა დაიფარა და ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთს დაივიწყებენ და სხვა მხარეს დაიწყებს ყურებას ყველა თვალი, რომელიც ახლა რუსეთზე როგორც ოლიმპიადის მასპინძელ ქვეყანაზეა მიმართული. ჩვენ ძალიან გვეშინია, რომ ასეთ ვითარებაში მართლაც შესაძლებელია გაღრმავება და შეტევა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეტევა საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვაზე, შეტევა დამოუკიდებელ აქტივისტებზე. ვშიშობ, რომ მარწუხებს მტკივნეულად მოუჭერენ და ამიტომ ერთადერთი საშუალება ამის თავიდან ასაცილებლად არის ის, რომ ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე.
Единственный способ это предотвратить это не оставлять Россию без внимания, когда Олимпийские игры закончатся.
დღეს ნობილი გახდა, რომ ნობილის პრემიის დაახლოებით 30-მა ლაურეატმა მოაწერა ხელი მიმართოს, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტს გააუქმოს კანონი, რომელიც LGBT საზოგადოების წევრთა უფლებებს არღვევს. ღია წერილში, რომელიც გაზეთ The Independent-შია გამოქვეყნებული, კანონს ეწოდება ჰომოფობიური, რომელიც სოფლიოში მზარდ აღშფოთებას იწვევს. მიმართვის მოთხოვნები კი ფორმულირებულია სერ ჰარი კროტოსა და მისი მეგობრის სერ იან მაკელენის მიერ, რომელიც საერთაშორისო LGBT მოძრაობის გავლენიან აქტივისტად ითვლება. ზამთრის სოჭის ოლიმპიადა სტარტს 6 თებერვალს აიღებს და ორ კვირას გასტანს.
გუბარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდათ Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებულ სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილ გზამკვლევზე ჟურნალისტებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომელიც ამჯერად მიმოხილვითი ხასიათისა, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა, მოუსმინეთ მას.
სამშაბათს 14 იანვარს ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე სიტყვით გამოვიდა ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. ამ გამოსვლაში მან ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტის როლში თავისი ქვეყნის მიერ გაწეული სამუშაო შეაჯამა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტობისას წარმატების მიღწევა არ უკავშირდება ქვეყნის ზომას. მთავარია ბევრი მუშაობა დროის და რესურსების სწორად მართვა და სწრაფვა კონსენსუსის მიღწევისკენ, განაცხადა გრიბაუსკაიტემ და დასწინა: ჩვენ ამ ამოცანას მომზადებულები შევხვდით, პროცესში ბევრი რამ ვისწავლეთ და საქმეს მთელი ძალისხმევა მოახმარეთ. თავის გამოსვლაში გრიბაუსკაიტე შეეხო გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსში გამართულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტსაც. ამ შეხვედრაზე საქართველომ და მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებების ინიცირება მოახდინეს. გაფორმდა თანამშრომლობის შესახებ სხვა მნიშვნელოვანი შეთანხმებები ევროკავშირსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს შორის. თუმცა სამიტზე არ შედგა ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. უკრაინამ ხელი არ მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ლიტვის პრეზიდენტმა სამიტის შედეგები ასე შეაფასა.
The outcome of the Vilnius summit triggered a historic change. Giving fresh impulse.
ვილნიუსის სამიტის შედეგებმა ბიძგი მისცა ისტორიულ ცვლილებებს, რამაც აღმოსავლეთის პარტნიორობას ახალი იმპულსი შემატა. უკრაინა აღარასდროს იქნება ისეთი, როგორიც იყო. ევროკავშირის გაფართოების კომისართან შტეფან ფილესთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან კეტრინ ეშტონთან ერთად, ისევე როგორც ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან პეტ კოქსთან და ალექსანდრ კვაშნევსკისთან ერთად, ამ პალატის ყველა წევრის მტკიცე მხარდაჭერის გათვალისწინებით, ჩვენ მთელი გული და სული მოვახმარეთ აღმოსავლელი მეზობლებისთვის იმის დემონსტრირებას, რომ პარტნიორობის შესახებ ჩვენი შეთავაზება ნამდვილია და ემსახურება იმის ჩვენებას, რომ მათ მიზიდულობის ცენტრს ევროპა წარმოადგენს.
To show that Europe is the center of gravity.
ვამაყობ, რომ ჩვენმა პატარა ქვეყანამ, ახალგაზრდა დემოკრატიამ მოახერხა იმის დამტკიცება, რომ ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყნის ამოცანების შესრულება სხვა ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მსგავსად შეუძლიაო, უთხრა გრიბაუსკაიტემ ევროპარლამენტარებს. მისი თქმით, ლიტვის პრეზიდენტობის მთავარი მიღწევები მოიცავს ევროკავშირის გრძელვადიან ბიუჯეტზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას და ევროკავშირის საბანკო გაერთიანების შექმნის გზაზე მიღწეულ პროგრესს. სამშაბათის სხდომაზე ევროპარლამენტარებს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმაც მიმართა.
When we have so many people now disappointed in
the ეს როცა ამდენი ვინმეა იმედგაცრუებული ევროკავშირით, ფიქრობ კიევში სუსხიან ღამეებში ახალგაზრდებისა და ზოგჯერ არც თუ ძალიან ახალგაზრდების ხილვა, რომლებიც ევროკავშირის დროშებს ასე მაღლა აფრიალებენ, ადასტურებს რაოდენ მნიშვნელოვანია ევროკავშირი თავისი ღირებულებებით. არამხოლოდ ჩვენთვის აქ წევრ ქვეყნებში, არამედ დანარჩენ მსოფლიოშიც.
In our member states but also for the rest of the world.
ლიტვის პრეზიდენტის მსგავსად ვილნიუსის სამიტის შედეგები ბაროზუმაც შეაფასა.
European Union Georgia Association Agreement was initiated.
შედგა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ინიცირება, ისევე როგორც მოლდავეთ ევროკავშირისა. განიხილებოდა სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. ვილნიუსის სამიტის ერთობლივმა დეკლარაციამ ნათლად აჩვენა, რომ ჩვენ მომავალშიც გავაღრმავებთ თანამშრომლობას სტრატეგიულ სფეროებში.
2013 წლის ბოლოს ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტის პოსტი ლიტვამ საბერძნეთს გადააბარა. საბერძნეთის პრიორიტეტებს ევროპის პარლამენტი 4 შაბათს 15 იანვარს განიხილავს.
ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგრძობთ გამოშვებას.
პოლონეთში კონსერვატორი პოლიტიკოსები გამოდიან ინიციატივით ციხე მიესაჯოს ყველას, ვინც პოლონურად მოიხსენიებს იმ საკონცენტრაციო ბანაკებს, რომლებსაც მათ ქვეყანაში ნაცისტური გერმანია ამუშავებდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. პოლონეთის პარლამენტი განიხილავს წინადადებას, რომლის მიხედვითაც სიტყვათ შეთანხმების პოლონური საკონცენტრაციო ბანაკები ან პოლონური სიკვდილის ბანაკები გამოყენება თავისუფლების 5 წლამდე აღკვეთით დაიშჯება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი დარიო შპიონტკოვსკი ამ ფრაზებს უწოდებს დარტყმას პოლონეთის ეროვნულ ინტერესებზე და ისტორიული სიმართლის გაყალბებას. ინიციატივა ეყრდნობა საზოგადოებაში არსებულ გულისწყრომას მსგავსი ფრაზების გამოყენების თაობაზე. პოლონეთის გარეთ ჟურნალისტები და საჯარო ფიგურები ხშირად იყენებენ ფრაზას პოლონური საკონცენტრაციო ბანაკები, როცა საქმე ეხება ოკუპირებული პოლონეთის ტერიტორიაზე ნაცისტური გერმანიის მიერ აგებულ და მართულ ბანაკებს. ჰოლოკოსტის დიდი წილის აღსრულება სწორედ ამ ბანაკებში მოხდა. გავრცელებული ცნობებით, მხოლოდ 2012 წელს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ფრაზის გამოყენების 130 შემთხვევა აღწერა. ერთხელ ეს სიტყვათ შეთანხმება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოიყენა, რასაც პოლონეთში საზოგადოების გულისწყრომა მოხვა. კერძოდ, ობამამ ეს ფრაზა წარმოთქვა 2012 წელს სიტყვაში, რომლითაც ის მეორე მსოფლიო ომში პოლონეთის წინააღმდეგობის რიგების ერთ-ერთ მებრძოლს მიაგებდა პატივს. ობამამ მალევე გაავრცელა საბოდიშო წერილი, გამოხატა სინანული და მომხდარს უნებლიე შეცდომა უწოდა. პოლონეთში აქტივისტები ფართო მასშტაბიან კამპანიას აწარმოებენ. ინტერნეტით ამგვარი ფრაზების შეზღუდვის მოწოდებით პეტიცია ვრცელდება, რომელსაც 300,000-ზე მეტი ხელმომწერი ხავს, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალესა. თუმცა შანსი, რომ ნაცისტური ბანაკების პოლონურად მოხსენიებისთვის ვინმეს მართლაც ჩასვამენ ციხეში, მცირეა. Polonetis Justitsiis ministri Michal Krolikovski inițiativis criticit gamovida. Misitkmit, Saartashoriso Samartali Polonets sashualebas ar missems am sakmeshi utskhoelebis pasukhismgeblobis sagitkhi daaghenos. Inițiativam katsrat gaakritika ramdenime deputatmats. Matitkmit, bevri utskhoeli Obamas chatlit frazas poloniuri sikvdilis banakebi qovelgvari tsudi ganzrakhvis gareshe iqenebs. Meorem sopliomis ros Polonetchi 6 natsisturi sakoncentratsio banaki iqo ganlagebuli. Khelmno, Belzetsi, Treblinka, Sobibori, Maidaneki da Osvencimi Birkenau. Holocaust 6 milionamde ebraeli emsqvebla. Mashindeli Evropis ebrauli mosakhleobis 2/13. Mati daakhloebit 9 Polonetchi ganlagebul banakebshi daiguba. Sabtjota tqoebtan, bolshebtan, homoseksualebtan, shezghuduli shesadzleblobebis mkhone pirebtan da disidentebtan ertat.
Salomiasatiani iqo es amit dasrulda akhali Europa qolgvirul rubrika dasrulda chveni shuagamis gadatsema shuagamis tavisupleba pragidan uzgveboda mas okropir rukhadze megisurebt mshudobian gamis da tqvils izmrebs nakhvamdis